Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Во вестите денеска, Австралија го прекинува партнерството за човекови права со Кина во услови на загриженост во врска со уйгурите и другите муслимани во притвор. Објавени детали од францускиот нон-пейпер за реформирање на пристапниот процес кон Европската Унија, што Македонското Министерство за надворешни работи го добил во петокот. И поранешната рагби звезда Израел Фоли во говор ги поврза природните непогоди во Австралија со неодамнешните законски измени за легализација на абортусот и истополовите бракови. Добар ден. Поранешниот премиер Пол Китинг изјави дека Австралија ќе се справува со големите сили, Соединетите држави и Кина во текот на следните три децении. Поранешниот лидер на лабористите го доведе во прашање она што тој го нарекува неизречен предлог, опишувајќи го нелегитимниот подем на Кина во време кога расте загриженоста на западните нации за кинеското глобално влијание. Неговиот говор се совпаѓа со извештаите за затегнати односи меѓу Кина и Австралија, кои ја вклучуваат суспендираната програма за човекови права во врска со масовниот притвор на уйгурите. По својот говор во Сиднеј, Китинг исто така ја минимизираше важноста на терминот Индо-Пасифик, тврдејќи дека Индија нема да ја стаса Кина во бруто домашното производство. Така, вели тој, Австралија ќе биде оставена да се справува со двете најголеми сили во светот, САД и Кина, но дека за жал дебатата во земјава во однос на предпоставената економска моќ на Кина заостанува.
So in Australia will be left to deal with just the two most muscular economic powers in the world, the United States and China. But unfortunately, the debate in Australia has markedly degenerated in respect of the preponderant Asian economic power, China.
Лидерот на опозицијата Антони Албанизи за Sky News изјави дека е загрижен дека почитувањето на човековите права во Кина, вклучително и третманот на малцинствата и на двајцата австралиски политичари кои биле блокирани да ги изнесат своите ставови.
Now that's not to say I agree with all of the views of Mr. Hastie, for example. I know him well. I've got to know him since he's been elected to Parliament. I think he's genuine in his views. Some of those views I agree with, some of them I don't. I think that in our dealings with China, we need to deal with them diplomatically and respectfully while standing up for our views on human rights.
Од противпожарната и службата за итни случаи на Квинсленд се надеваат дека временските услови денеска со пониски температури ќе им овозможат на екипите малку да се соземат додека се борат со повеќе од 70 пожари низ целата земја. Има предупредувања дека непосакуваните временски услови би можеле да се вратат кон средината на оваа седмица, а жителите на Тароми, јужно од Ипсвич, се соочија со заканата уште вчера, но немаше уништени имоти во текот на ноќта додека државата влегува во својата втора седмица на пожари. Некои лица кои кампувале на островот Моретон, вклучително и ученици, беа евакуирани откако гром предизвика пожар во саботата. А заедниците во југоисточниот дел на Квинсленд расчистуваат откако невреме ја прекина електричната енергија во илјадници домови меѓу Джимпи и Голд Коуст. Саншайн Коуст беше најтешко погоден од град што искрши шофер шајбни на автомобили на Брус Хајвеј, но дошт не падна во повеќето области погодени од пожар. Утрово околу 350 кути се уште чекаат да се врати електричната енергија. Во меѓувреме во Нов Јужен Велс, пожарникарите може да се соочат со уште една седмица на тешки временски услови и распространета опасност низ целата држава. Околу 60 пожари и натаму горат, а температурите близу 40 степен во комбинација со силен ветер може да ги стават заедниците во понатамошен ризик во наредниве денови. Рейтингот на опасност од пожар е многу висок денеска за поширокото подрачје на Сиднеј, за Монаро Алпайн и Лавара, Грейта Ханта, северозападните и централните подрачја, како и за Њу Ингланд. Македонското Министерство за надворешни работи во петокот попладне го добило францускиот нон-пейпер за реформирање на пристапниот процес за членство во Европската Унија, за кој во јавноста излегоа детали. Наводно, францускиот предлог предвидува 7 етапи во кои поглавијата за преговарање се поделени врз основа на областа. Првата задача на земите членки се 23-то и 24-то поглавје, кои се однесуваат на слободите, човековите права и функционална правна држава. Ако Македонија ја помине таа прва фаза, тогаш оди на наредната етапа, но за разлика од досега сега добива и место на масата со земјите членки за да може да расправа на определени теми, но не со исти права како земјите членки. Нон-пејперот го има и делот со реверзибилниот процес за кој подолго време се залага Емануел Макрон. Тој бара доколку некоја држава во наредните етапи ги прекрши правилата и веќе поминатите задачи да се врати назад, да стои во место или дури да почне од почеток, вели Симонида Кацарска од Институтот за европски политики.
Е една од клучните измени и може би една од најлогичните измени. Се предлага земјите членки да седат на масата заедно со кандидатките, се заедно со земјите членки од кога ќе ги завршат преговорите во одредена област. И тоа се аспекти кои што веројатно би ни дошле добро со оглед на тоа колку долго трае престапниот процес.
Иако парламентарните избори се закажани за напролет, Македонија е веќе во предизборие. Власта и опозицијата минатиот викенд ги искористија редовните партиски настани, форумот на жени на Социјалдемократскиот сојуз за Македонија и годишната конференција на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ да разменат и соопштат своји ставови во однос на иднината на земјата. Премиерот Заев во улога на лидер на СДСМ од трибината на форумот на жени на СДСМ, кој патем прослави 20 години од постењето, го потврди партискиот став дека на следните листи на СДСМ 50% од кандидатите ќе бидат жени.
Ние сме предводници и на концептот 50-50 на застапеност на жените во политиката. Не како бројка, туку како суштина, како квалитет. И кога ако не денес?
Заев пред жените ги промовираше досегашните владени проекти за минимална плата, покачувањето на платите во повеќе сектори. Првиот опозиционер Мицковски најави морален кодекс со 10 принципи, вети отчетност на идните министри пред граѓаните со обиколка на државата, потоа дека нема да може да се биде функционер долго време, ниту пак истовремено да се врши државничка функција и да се има бизнис.
Идните функционери ќе мора да се откажат од функционирањето. Доста од обсуцирање 28 години на политичарите. Нема да има трошоци за непродуктивните работи и за личен комодитет. Не може народот да е налепи сол, а функционерите да се обсуцират.
Наречи си 6 месеци до изборите и Заев и Мицковски најавуваат изборна победа на 12 април до година. Жителите на Боливија вчера присуствуваа на миса на отворено за да се молат за прекин на насилството за време на политичката криза во земјата. 20 луѓе се убиени откако оспорениот изборен резултат беше објавен во октомври. Председателот Ево Моралес поднесе оставка по протестите, а Офелија Варга се меѓу оние кои се надеваат дека мирот и редот може да бидат обновени.
We are here very moved because we have really lived tragic moments, you can say, because we have been overwhelmed by the vandalism and really the heart of each Bolivian is on bended knee before God and we ask that there is liberty of expression here.
Лидерот на либералните демократи во Обединетото кралство го нападна предлогот на Конзервативната партија за ставање крај на преференцијалниот третман за мигрантите од Европската унија. Борис Джонсон планира да има ист третман за мигрантите од Европската унија и од земјите кои не се во унијата, почнувајќи од јануари 2021 година, што значи дека тие ќе треба да чекаат 5 години за да можат да добијат исплати за социјална помош. Неговата политика за имиграцијата по Брексит исто така вклучува и дополнителна наплата за пристап до здравствени услуги. Джо Свинстон вели дека сака приказната за мигрантите да биде позитивна наместо сурова и демонизирачка.
As a Liberal Democrat leader, I'm standing up here and saying immigration is a good thing. We should welcome the people that come to our country because they help to make our country even better.
Поранешната звезда на Волоби, Израел Фоле, ги поврза екстремните временски настани во Австралија со одлуките на владата за легализација на абортусот и бракот од ист пол. За време на проповед во црквата Вистината на Исус Христос во Сиднеј, Фолеј коментираше за големите пожари, сушите и како општеството се сменило по расправата за брачна еднаквост. Отпуштениот рагби играч кој го изгуби својот договор поради коментари за LGBTIQ заедницата на социјалните медиуми, повторно ги изрази своите верски погледи во видео во црква објавено на интернет.
Take these laws and turn it back into following what is right by God, what God says in His word. It says, therefore, have the cursed devoured the earth, and they that dwell therein are desolate. Therefore the inhabitants of the earth are burned, and few men left.
Политичари и активисти LGBTIQ заедницата и членови на христијанската заедница ги негираа коментарите на поранешната звезда на Волоби. Англискиот архиджакон за правда отец Род Боуен вели дека изјавите на Фолај не се само штетни за жртвите од пожар и не ги почитуваат членовите на LGBTIQ заедницата, туку тие не ги одразуваат ниту Божиите желби. Отец Боуен ја критикуваше проповета на Фолај, опишувајќи ја како цитат «Джубре».
Mr. Folau is devastatingly theologically ill-informed. He's a great athlete and a great footballer, but he really should leave the finer points of theology to someone else, because to suggest that this is in any way a divine action, unbelievably bad theology.
Британскиот принц Ендрю застана во одбрана на неговото пријателство со осудениот сексуален престапник Джефри Епстейн и негираше дека имал секс со тинејџерка. Ендрю тврди дека не може да се сети дека ја запознал жената која сугерира дека била жртва на трговија со Епстейн и била принудена да има секс на 17 годишна возраст. Советникот на принцот за односи со јавност наводно му посоветувал да не дава интервју за BBC, каде тој одговори на обвинувањата. А еден историчар на Крал Кралството вели дека кралското семејство сега ќе биде во состојба на контрола на штетата и треба да размисли да го отстрани Ендрю од јавниот живот. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,68 американски долари и за 37,67 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 55,29 македонски денари, а 1 евро за 61,09 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре вторник, 19 ноември. Перт делумно облачно, максималната ќе се движи до 25 степен. За Аделаид претежно сончево 29, делумно облачно, за вас во Мелбурн 20, Хобарт делумно облачно 18, сончево за Камбера 32, сончево и за Сидне 31, идентично време се прогнозира и за вас во Бризбен сончево 31, Дарвин врнежливо со услови за невреме попладне 35 и Алис Спрингс сончево со максимална до 39 степен.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.